Tím mým vzpomínáním se pořád táhne myšlenka, že jsem vlastně to divadlo měl jako jakousi druhou rodinu. Vlastně poté, co jsem dospíval se třemi bratry a s otcem, když nám maminka brzy zemřela, tak vlastně jsem v těch šťastných dnech, potom v těch pracovních šťastných dnech u divadla, nacházel tu širší rodinu právě v tom divadelním prostředí. Tak víme, že hry, aspoň ty dobré hry, píší zajímaví, chytří lidi, citliví autoři, a vlastně těch osudů, co jsem si odžil se všemi těmi postavami v těch skvělých hrách, to, co jsme vlastně společně i s pracovním týmem, i vlastně s herci a nakonec i s diváky, co jsme se dovídali o světě a co jsme se dovídali taky sami o sobě, no tak vždyť vlastně o čem se to divadlo zjednodušeně hraje, jako o velkých věcech, o lásce, o nenávisti, o víře, o nevěře, o zbabělosti, o hrdosti, o pokoře. Tak jsem vlastně tu druhou rodinu, jak si po těch časech klidných ve škole, začal vlastně od začátku těch 80. let nacházet i v tom činoherním klubu. Při práci, samozřejmě při debatách někdy, při debatách dlouho do noci, a někdy jsme pak říkali, no tak když ne posledním, no tak prvním je myšleno metro, takže buď v půlnoci, anebo až v 5 hodin ráno. A i ta malá, jak si bych řekl, ta uši, jako ta rodina fungovala. Moc jsem to sice svoji ženě neulehčoval, 2 malé děti, 1,5 roku od sebe, žádné babičky v Praze na hlídání, a já jsem vlastně byl dost častěji v divadle než doma, jak jsem zmiňoval, často i přes noc, rozkopané pražské jižní město, kde jsme bydleli. Jako ostatně panel story Věry Chytilové o tom dost vypovídá. Metro vedlo jen na Kačerov, přeplněný autobusy, žádné obchody, no prostě nic moc. No a maličká odbočka zase, aby to bylo trošku pestřejší ten život vlastně, tak se mnou bytový podnik začal soudit o byt, což bylo docela teda pikantní. Měli to asi nějak připravené zase pro nějakého svýho člověka. Nakonec majitelé emigrovali, tak jak si to bylo jasné, že to pro někoho mají. No a zase, jak mě občas to štěstí potká, tak se prostě našel na tom bytovém odboru magistrátu mladý právník, a já rád cituju ty lidi, kteří mi pomohli, jistý Jan Wagner, a ten prostě tak jako jenom o vlastní citlivosti teda prostě pomohl. No já jsem teda už měl připraveno, jak jsem zvyklý jako na nějaký ty ostrý akce a tak dál, tak a provokace, tak už jsem měl připravenou takovou situaci původně, že ty svoje holátka a nejlíp teda moc plačící jako přivedu na ten magistrát a tam teda jako budu stávkovat trošku proti žádanému vystěhování z bytu. Časem začaly už věci na tom jižním městě fungovat a fungovaly jesle, školky, hospody, taky to je důležitý. A metro vedlo až na Kosmonautů tehdy, teď tedy konečná stanice Háje. No a nějak jsme to zvládali. No, abych teda řekl pravdu, tak spíš moje žena to zvládala. Teď občas jak si vtipkujeme na toto téma, a tak já jí jako říkám, že ona to měla rafinovaně všechno vymyšlený, že mi to všechno tolerovala, protože chytře tušila, že jí to pak budu jednou jakoby vracet i s patřičnými úroky, a tak teda se trošku snažím, jestli mi to teda úplně jde, vlastně nevím, no. Ale naspět k divadlu. Po úspěchu Něžného Barbara v činoherním klubu v roce 81, já nerad to slovo úspěch používám, protože to je ošidné velmi, ale prostě jako cítím jakési zadosti učinění, když ta inscenace má několik rovin, když si z ní vezme jaksi ten jednoduchý příběh, jistý typ diváka, a zároveň když má další rovinu, tady třeba ti znalci grafické tvorby Vladimíra Boudníka a vůbec té situace v těch 50. letech si taky přišli na své a zaznívali docela odvážné myšlenky na to, že to bylo v roce 81. Co dělat, kam emigrovat, ale bez jazyka se básník nehne a tak dále, a tak dále. Docela to jako by fungovalo. Ostatně ve své složce USTB jsem si o tom přečetl velmi přesně, byli přesně informováni, jak si od někoho přímo z divadla, ale k tomu se nerad vracím, ale možná se k tomu pak jednou ještě vrátím. Taky jsem si začal vlastně po této inscenaci víc věřit a i ta celková situace v Černohorním klubu se zlepšila. Jistotou byly nové inscenace Ladislava Smočka, jak si teda zakladatele divadla, dramaturg Vladimír Procházka i umělecký šéf Jiří Daněk byli přátelé a byli skvělí spolupracovníci. No a řekl bych, že zároveň byli tak odborně dobře vybaveni, že i přes velice časté tlaky zvenčí dokázali jakousi náročnou, řekl bych, režimu nepohodlnou dramaturgii, ale i úroveň těch inscenací jednak spolu vytvářet a jednak před těmi tlaky uhájit. Tak přece jenom aspoň pár inscenací vzpomenu z Černohorního klubu z těch bezmála 15 let, co jsem tam fungoval. Hned následující inscenace po Něžném Barbarovi Hrabalově byla hra Ištvána Erkéně, rodina Tóthů. Tady jsem se trochu inspiroval taky Husou na provázku, kde v těch hlavních rolích kdysi hráli Jiří Pecha a Bolek Polívka. Je to taková drsná groteska, ostatně jsou si blízcí v poetice s Bohumilem Hrabalem. Autor zúročil svoje zkušenosti z ukrajinské fronty, tak jak víme, jako Maďarsko, jak si bylo v bloku s Německem a zvlášť ty mladí kluky hnali do těch prvních linií. Bylo to velice zajímavý, obrovský výkon Jiřího Hálka. No teď mě právě zvědové sdělili, že údajně v dokumentu o Černohorním klubu Jiří Hálek říkal, že jsem ho moc nerežíroval. Tak Jirko, jestli posloucháš, tak já jsem se tak jako přiučoval v různých debatách, hlavně teda s Evaldem Šormem a odkoukával jsem to taky samozřejmě od Ladislava Smočka, že někdy je hrozně dobře, aby ti herci moc nepoznali, že jsou režírováni. A oni tak jako prostě mají pocit, že si na to přišli sami, ale to jenom tak bokem, samozřejmě spolupráce s tebou jako byla vždycky úžasná. No, ještě bych teda zmínil k té rodině Tóthů. Krátce velice. Skvělý byl Petr Nárožný a alternoval s Zoskou Vondráčkem. Josef Vondráček, my jsme mu to říkali Joska. Vždycky je to těžké alternovat prostě s hvězdou toho kalibru a tím už Petr Nárožný po Hejtmanu Skopníku byl a po jiných inscenacích. Ale Joska Vondráček byl skvělý. Byl naprosto svůj, šel úplně jinou cestou ve vytváření té role. Jakoby v té roli byla jakási zvláštní melancholie, uhrál tu postavu otce, který vlastně se sklání před bláznivým majorem, který si z fronty přijel odpočinout a ten otec se snaží o protekci pro toho svého synka na frontě a dlouhou dobu celá ta rodina se nechá vlastně terorizovat, až to teda už nejde dál, tak vlastně v jakémsi velkém dramatickém gestu až s jakýmsi antickým závěrem prostě toho majora zabije i s vědomým následků pro toho syna na frontě. Myslím, že se podařilo zase najít jakoby odpovídající formu tady této podivné grotesky a střídali se samozřejmě výbuchy smíchu, protože se vědělo, co to je major a tak dál. Věděli jsme, že odbor kultury v Praze šéfuje major a tak dál a tak. No prostě trošku jsme samozřejmě zlobili. Výtečná byla Nina Divišková a Libuše Šafránková. No a po ní pak, vlastně když odešla na mateřskou dovolenou, tak přebrala tu roli mladička studentka DAMU Veronika Žilková. Ale měli jsme s tím problém, protože ti pedagogové tehdejší tak jakoby pod fousy si broukali, že neví, jestli do toho Černohorního klubu pustí, aby ona si neskazila herecký styl a tak dál a tak dál. Bylo to trošičku komické. No, mám k tomu taky takovou osobní vzpomínku. Několikrát mě zatknul tatínek Veroniky Žilkové, pan profesor Žilka, a velmi upřímně jsme si povídali, on tak jako smutně, jak si věděl, že když tomu divadlu někdo propadne, tak už je pryč a ta Veronka byla velice nadaná na tu flétnu a tak dále. No, ale myslím, že se s tím časem smířil a stali se z nás přátelé. No a ještě aspoň jednu inscenaci. Provinční anekdoty Vampilova. Vždycky vzpomínám, jako kdo by tak lidsky a jaksi s pochopením zahrál dva krásné opilce, jako Petr Čepek s Jiřím Zahajským. No vlastně z jejich vlastní hlubokou praktickou zkušeností s ďáblem a alkoholem. Ta inscenace byla velmi hluboká a opět se nám podařilo v jakési groteskní podobě poměrně jakoby přesná výpověď o stavu frustrované ruské společnosti. zase začalo se trochu dařit a přicházely i nabídky od toho roku 82-83. Začaly i nabídky z Brna, což je teda podivuhodné. Tak si tak jako říkali, když se kluk chytil v té Praze, no tak už by samozřejmě i v tom, tak to často bývá. Jako. No a začal jsem hostovat tam napřed v divadelním studiu Marta v Brně. V jednom večeru jsem dělal Dostojevského Hráče a Bílé noci. Pak už se blíží další velikánský, řekl bych, osudový mezník v mé divadelní cestě a to byl Bohumil Hrabal, obsluhoval jsem Anglického krále. My jsme to hráli pod krycím názvem Rozpomínání v Ruse na provázku. S přítelem a kolegou ze studií Petrem Oslzlým jsme se rozloučili v době, kdy jsem odešel z Husy, kde jsem dělal toho náboráře a propagačního pracovníka, ke studiu na Jamu, to bylo v roce 73 na podzim. V té Huse už jsem mezi tím domyslel to předplatné a nějakým způsobem to fungovalo. Měl jsem pocit, že jsem cosi, jak si teda udělal. A tak trošku jsem byl takový nafouklej, když jsem šel do té školy. No, v těch kontaktech jsme samozřejmě pokračovali, i když jsem byl na té škole, navštěvovali jsme se a později i po mém odchodu do Prahy. V roce 79 naše děti se znali, já jsem jezdil na premiéry do Husy a vlastně věděli jsme o sobě. A po premiéře Něžného Barbara jsme tak jako začali důmat. Samozřejmě ty reprizy byly vyprodány a tvořila se kolem toho taková zvláštní parta lidí. A začali jsme uvažovat o dalším Hrabalovi, ale o nějakém velkém plátně. No a Petr měl taky v mysli Anglického krále, tedy obsluhoval jsem Anglického krále. Ten však oficiálně ten nevyšel. A vyšel v jazzové sekci, jako jakýsi interní tisk. No a my jsme vlastně začali kout pikle přes našeho přítele a vlastně v té době výtvarníka v činohorním klubu Josky Skalníka. A ten mě vlastně taky seznámil s Liborem Fárou, jak jsem vzpomínal, okolo Něžného Barbara. No prostě po sérii velkých, řekl bych, urputných bojů Petr Oslzlý vybojoval zařazení Anglického krále do dramaturgického plánu Husy na provázku v Brně. Ale samozřejmě s tím schvalováním to trvalo dlouhou dobu a byly s tím velikánské problémy. A nakonec on takovou zvláštní lstí, kterou už jaksi teda uměl na ty nadřízené orgány takzvaně, tak jsme vlastně ten titul ukryli pod názvem Rozpomínání. Tam, kde si v tom původním scénáři, jak si měli jsme k dispozici archivní materiály a tak dále, se to rozpomínání, ten proces toho vzpomínání se tam objevil. Takže jsme řekli, že jsou to vlastně dva různé tituly, mají některé společné motivy. No prostě Petr to s těmi brněnskými ideologickými hlídači sehrál vítězně. Hrabal souhlasil, ale já jsem cítil, že on tuší nemalé problémy. Samozřejmě věděli jsme o tom, že teda si ho často zvou jako do Bartolomějské a tak dále. Já ostatně s tím mám taky svoje zkušenosti. Tak netušili jsme ještě, jak to bude problematické. Hektické přípravy začaly už od podzimu 1984 a definitivní souhlas nadřízených orgánů, jak se říkalo, přišel až po novém roce, 85. My jsme konzultovali ten text několikrát ve slavné pražské plzeňské restauraci u Tigra. Později, a to bylo ještě častěji, takzvané zelené nebo krušovické hospodě, neboli u Háku na Starém Městě. No a začátkem března se začalo zkoušet. No a tady se rozjíždí jako dalších z takových velmi zásadních příběhů v mém divadelním životě. Protože oč obtížnější byly všechny ty problémy při přípravě a všechny ty vnější tlaky a tak dál, o to pak soustředěněji a řekl bych za kousi až zuřivou jako protestní náladou, jako probíhalo to zkoušení. Jako všichni tomu prostě dávali všechno, vznikalo všechno za pochodu, od prostě scénografie přes muziku a tak dále. Nebylo to za pochodu, tady se musím opravit, bylo to v běhu, byl to prostě kalup ve dne v noci. Geniálně vyřešil prostor nezapomenutelný architekt Dušan Ždímal. Diváci seděli v jakési poloaréně proti sobě, takže sledovali uprostřed ten děj, ale zároveň sledovali proti sobě reakce publika, což mělo zvláštní napětí. Ten děj probíhal v takovém jakoby neustálém pohybu až kruhovém víru. osvětlovači, jako osvětlovací rampy byly umístěny ve čtyřech rozích, vyvýšeny jako 3 metry vysoko a na nich seděli osvětlovači s reflektory takovými jako by vlastně kulomety, které dokázali rytmizovat ten děj a zároveň ostře překvapivě jako vyříznout tu postavu a vodit i prostorem. Před očima diváků v herecké akci probíhaly převleky, zvětšování, zmenšování prostoru jakýmsi systémem posuvných pláten. No a k vybavování, tomu rozvzpomínání osudů té hlavní postavy napomáhala soustava zrcadel. Takže tam bylo několik zrcadel, ve kterých se vlastně ten život, to rozpomínání, ty příběhy se oživovaly, prolínaly se jaksi a potom mizely a vraceli jsme se do reálu, tedy do reálu, toho divadelního reálu. Tady bych vzpomenul, že vlastně celou tu inscenaci rámoval svým sugestivním hlasem s nezapomenutelným hráčkováním Bohumil Hrabal. S takovým zvláštním, mírným, ale zvláštním patosem komentoval hektický vznik toho textu. Dodnes si to všechno pamatuju. Texty jsou psány v prudkém letním slunci, které rozpalovalo psací stroj tak, že se několikrát za minutu zakusoval a koktal. Nemohla hledět, no a tak dále, a tak dále. Dodnes to umím z paměti. A bylo velmi komplikované toto s ním natočit, protože jsme to natočili až na třetí, na čtvrtý pokus. Až teprve byla patřičná nálada, až jsme ho ulovili přímo z hospody a odjeli jsme od Tigra k němu domů do Kobylis. No a báječný zvukař činoherního klubu Richard Bouška to potom lepil z těch starých pásů, jak to rozhlasáci znají, jak to prostě všechno fungovalo. No bohužel celý ten materiál, byla to asi hodina teda natočená, samozřejmě se spoustou klení a scinkání skleníček, když jsme si připíjeli a tak dál. Bohužel jakoby ten materiál se ztratil, což mě teda velmi, velmi mrzí. Než od toho anglického krále odběhnu, tak přece jenom se k němu malinko vrátím. Režíroval jsem ho pak ještě 4x a i v Maďarsku, kde jsem ho režíroval, a ve Francii jsem nechal znít ten Hrabalův hlas. Jako. Takže i když tomu obsahu to publikum nerozumělo, tak jak si vycítili tu atmosféru, říkám zvláštní, jako jemně patetickou a mám pocit, že i na začátku té inscenace, kdy Hrabal uvádí vše, tak i hlavně na konci to pomohlo vytvořit takovou, jako řekl bych, až katarzní atmosféru. Ještě se musím zmínit o kostýmech. Jako herci hráli většinou mnoho rolí a přiznaně, jak si teda i s tím znakem kostýmovým jenom se měnili v těch rolích. Kostýmy dělala Alice Lašková Novotná. Taky na to velice vzpomínám, že to byla urputná práce až jako do závěru. No a nemůžu nespomenout Jiřího Bulise, protože až úplně do premiéry se dolaďovaly hudební věci. Vlastně ta jeho hudba měla zásadní význam pro jakýsi styl, po udržení toho stylu, to balancování mezi těmi živými situacemi od bordýlku přes hospodu a tak dále, až teda po ty konfesní závěrečné texty, které samozřejmě, kdo tu inscenaci viděl, tak asi teda bude se mnou souhlasit, které uhrál úžasně Jiří Pecha. Pomáhala taky velmi, velmi moje oblíbená spolupracovnice Zoja Mikotová s pohybem, jako ostatně potom i v ostatních inscenacích. Scénář jsme psali postupně s Petrem Osozlým. Vlastně okamžitě po zkoušce se dopisovali nebo jako se uplatňovali návrhy a poznatky z té zkoušky. Často prostě v noci a někdy i ráno před zkouškou jsme vlastně dopisovali. Já jsem pak v sobotu odpoledne přijížděl do Prahy. A okamžitě jsem právě v té krušovické hospodě, kde už čekal Hrabal, tak jsem ho informoval o průběhu té práce, o plánu na ten příští týden. On měl velmi přesné připomínky. Jako bylo vidět, že tehdy těch několik let v tom divadle pod Palmovkou, tehdy to bylo S.K. Neumana, že nespal, že to všechno sledoval a že prostě to divadlo měl v krvi už od té maminky. Jako. Takže to zkoušení bylo vyčerpávající, strhující, jako na pokraji vyčerpání, ale o té inscenaci bylo řečeno a napsáno dost. Všichni byli skvělí, opravdu připomínám toho Jiřího Pechu. Ostatně ta inscenace se hrála 31 let od roku 1985 do roku 2016. Několikrát přijeli herci z Francie, kteří v té mé francouzské verzi hráli, několikrát přijeli Maďaři, hráli jsme dohromady v těchto třech jazycích a byly to vždycky prostě události, trošku takový happeningy. Přece jenom malinko odborněji. Zdá se mně, že vlastně v tom rozpomínání se nám podařilo propojit jakési herecké zkušenosti herců z Husy na provázku, kteří byli formálně vytrénovaní, hlavně teda z inscenací Petra Šerhaufera. A možná teda už jsem tomu přispěl taky já, když jsem vlastně se přiučil v tom činoherním klubu s těmi herci pracovat jaksi hlubině a podrobně. A v tom mě teda v tom činoherním klubu pomohli velice teda hlavně Petr Čepek a Jiřina Třebická. No a po listopadu, když jsme mohli vyrazit občas do té nepříjemné kapitalistické ciziny, jak nám to vždycky říkali, tak jsme toho anglického krále hráli v Paříži a v Rennes a v Bonnu a v Barceloně a v Itálii, v Cividale del Fiori a tak dál a tak dál. Prostě byl to hrozně důležitý jaksi moment, jako i dovnitř do divadla, ale hlavně pro mě taky. Díky kontaktům, který činoherní klub měl se slavným maďarským divadlem Josefa Katony z Budapešti, se přijeli do Brna podívat i mladí absolventi Budapeštské divadelní školy. A tam byla taková zvláštní situace. Oni celý ročník odcházel na úplný východ Maďarska do města, který se jmenuje Nyíregyháza. To je docela zajímavé v souvislosti s tím, že tam byli odsunuti po tom nešťastným 56. roce jako ti nepříjemní lidi. A vytvořila se tam prostě potom za 10, za 15 let jakási zvláštní atmosféra. Prostě hrálo se tam amatérské divadlo a fungovaly zajímavé výstavy. Lidi, kteří nemohli vystavovat v Budapešti, vystavovali tam. Prostě bylo to taková jakoby půda připravená pro jaksi teda něco zvláštního. No a oni prostě tak dotírali, byli skvělí a dodnes jsme přátelé, že tedy jako jakousi variantu té inscenace tam musíme udělat. Přesvědčili nás, bylo to velice komplikované, jako od dopravy přes provozní věci, no o financích vůbec ani nemluvím, ale výsledek byl ohromující. Vznikla v sezóně 87-88 nejlepší maďarská inscenace a reprezentovala maďarské divadlo na festivalu v Avignonu v roce 1989. No a my jsme tam samozřejmě trochu natajno jeli, takže český autor, český režisér, český tým a maďarská inscenace v Avignonu 89. Já jsem potom i v tom slavném maďarském divadle Katona Josef Sinhas v Budapešti režíroval jsem tam Kunderova Jakuba a pána. Já teď trošku od divadla ještě odskočím. Zjistil jsem na začátku těch 80. let od několika přátel, že se eventuálně může podařit, jak si samozřejmě při nezměrné trpělivosti a energii vyrazit jako do té kapitalistické ciziny, jak jsem už ji zmiňoval. Do toho svobodného světa trošku načerpat energii, no a mě samozřejmě lákala ta Francie. No, tak, že to šlo přes nějaký takový jakože studijní pobyt a tak dál, ale že prostě tam musela být ta zásada, že od toho ministerstva kultury nic nechceme, všechno si prostě zařídíme sami a vlastně, že se tomu dá vyhnout tak nějak prostě, když po nich nic nechceme, takže oni taky nebudou ty nároky nějak jako zvyšovat. Já jsem otravoval několik let. Jako, a potom tedy jsem na základě přátel z Vuse, kteří už tehdy vyjížděli, mě propojili s některými francouzskými divadelníky a s pomocí, musím zase jí vzpomenout, výborné české divadelnice, která žije ve Francii, Aleny Slunečkové, jsem vlastně pak vyrazil na půl roku do Théâtre de l'Est Parisien, jakože to je to pokrokové divadlo v dělnické čtvrti, východní čtvrti Paříže. A jakože oni mají zájem taky o spolupráci na východ, jako s pokrokovými divadly. Všechny tyhle řeči se museli prostě tam nějak jako napsat. Bylo to teda samozřejmě komplikované, tak bratr emigrant ve Švýcarsku, ty moje průšvihy všechny a tak dále, a tak dále. Ale nějak se to všechno podařilo, no a já jsem byl půl roku v Paříži. No to by bylo samozřejmě aspoň na pět dílů osudu, co se v té Paříži dělo, ale já rád připomínám jmenovitě lidi, kteří dobře, jak si teda zafungovali teda v tom podivném režimu, ty jejich dobré činy, jako už jsem to udělal několikrát. A na ministerstvu kultury pracovala tehdy stá paní Maternová. Já netuším, co všechno tam asi teda prováděla, nebo musela provádět tehdy, ale asi mi všichni pamětníci musí potvrdit, že bez ní by by celá ta naše tlupa těch podivných figur vůbec jakoby nikam nevěla. Tedy kromě těch oficiálních politických, jak si teda protěžovaných, jako. No a vlastně, kdyby ona pak věděla, nebo kdyby někdo věděl, a kdyby se to provalilo, s kým jsme se té Paříži stýkali, komu všemu nás ten Prokop Voskovec, takový jakoby ochránce náš, ke komu nás vodil, jako, a co jsme tam v noci občas překládali, jako balíky svědectví, Tigridová a tak dále. A je líp, nám trochu finančně pomáhal vlastně, ale hlavně nám pomáhal se vstupit do divadel a tak dále. No a kolik nás přespalo v úžasném ateliéru Tondy Sládka v Paříži, který nám ho poskytoval kousek od Place d'Aligre, nebylo to úplně bezpečné místo. No a splnil se mi teda můj sen a jak si teda musím konstatovat, že i v takových institucích jako Ministerstvo kultury byli slušní lidi.